Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa holakkaa hanga sa'a sadii sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoo dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa irratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Ibsi ministiriin barnootaa ka federaalaa road map yookaan sagantaa haarawaa barnootaa baasee kan ilaaleen falmin adda addaa dhaga'amaa jira. Kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktar gama hundumaarraa namoota dubbise qaba kuno.
Dr. Solaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Sagantaan barnootaa yookaan immoo road map jedhaniin sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a?
Kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnoota biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti gaheen naannolee seera mootummaa irratti akkuma ta'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin walqabatee waan jiru irratti kan xiyyeeffatu ta'a.
Dr. Tolaa, sagantaa yookaan road mappii dhumti kuniyyuu maali wanni of keessaa qabu?
Dhimmoonni wanti kun arge waan shamsii kan sun danda'a jechaadha. Walii jala kan road mappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa shan. Inni dura barnoota idileen dura. Kun immoo oolmaa daa'immanii jennee laallu kan ijoollee umrii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan gosii dhuunfaatiin kan hojjetamu jechaadha. Kabareeyyiin isaatiin baay'een isaa naannoo magaalaa irratti kan kennamu. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii barumsa oolmaa daa'immanii kana hin argatanii. Ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarre walqixa. Hubannoo argachuu fi dorgomullee hin danda'ani booddeessaa jechaadha. Kanaaf roadmapiin kun akka rakkootti ilaallee fi barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kun mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'aa jechaadha. Soo kun qabxii tokko. Qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa tokkoof amma 4 sadarkaa tokkoffaa. Kutaa 5-8 sadarkaa tokkoffaa marsaa lammaffaa. Kutaa 9-10 sadarkaa lammaffaa. Kutaa 11-12 qophaa'ina jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lama hubatanii jiru. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa tokkoffatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu jijjiiramni amal qalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatamee lammaffaa dandeettii waa kalaqu iskiiliin intarpirinarshiippii kun bal'inaan kan hin jirre ta'uusaa hubatamee jechaadha. Kanaaf. Waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha muuxannoon biyya addaatti. Muuxannoon biyya keenyas kanan dura biyya 2-4 jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaan wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uusaati jechaadha. Inni sadaffaa kaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru. Barumsi naannoleen kutaa 1-8 fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa 1-8 barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan. Gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin fidu jechaadha. Akkuma duraanii kutaan 1-6 kutaan 7-8 guutummaan guutuutti sabjeetti hundaa afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru amma fakkeenyaaf nuti kutaa tokko afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa 5 booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'u kan bira. Akkuma caffeen keenya tumutti kan ilaallu ta'aa jechaadha. Qabxii 4-4 kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin immoo wal qabatu. Barsiisota akkataa duratti gulantaa siisaaseen oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjii sun akkasumaanis immoo kutaa 1-6 barsiisaa barsiisuu danda'an 7-8 akkasumaanis 9-12 kan ta'an bifa kanaan qopheessuu kan barbaachisusaa ta'us kaasuu danda'a jechaadha. Wanta qormaata hojii waa wal qabatu. Kanaan dura qormaata kutaa 8-10 kennamaa ture hin beekamaa. Amma immoo kutaa 6-8 irratti qormaanni kennamaa. jaasaddeet naannoo tokko nabiikoo sirni barnootan sadarkaa tokkoffaa naannoo murteessaa waan ta'eef kanaaf jaasaddeet naannoo qopheessaa jechaadha. Bara dhufurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetinii kutaa daree keessatti ijoollee irratti godhanii alatti kan hafan hundi kutaa 11tti darbu. Kana jechaan duraan kutaa 10tti ijoolleen barumsa dhaabanii gara tiibeetiif gara mana barumsa kan deeman sun hafee ijoolleen hunduu kan kutaa 10tti qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hunduu sarkaatti argatu. Qormaata qoramaniin akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee tiibeetii kan joo'in godhan ta'uu inni sun akka biyyaatti qormaata gaggeeffamu ta'a jechaadha.
Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Inni dhugaa barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuu irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8tti dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jirutti amma kutaa 8tti kan naannolee akka ta'e agarsiisa. Egaa fuula dura afaan kuni hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsa hayyoota keenyaa nama hundaa gaafataa cimina keenya gaafataa jechaa roodmaappii kanarrattis kiliirrii akkas jedhee kaa'a. Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8tti kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jechaa.
Tariiti Dr. Tolaa isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii. Yoo akkas ta'e jechuunu maal barbaachise?
Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garaagara waan ta'eef barumsa amma yuunivarsiitii wanti hin kennamneef qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha.
Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda afaan naannoo biraa ka fedhe filateetiniin keessaa barsiifataa ka jedhu qaba ture wixineen suni.
Afaan Amaaraatti akka idileetitti barsiisaa kan jedhu hin jiru jechaadha. Roodmaappii kana keessas. Wixinee kana keessas afaan Amaaraa qofa barsiisaa kan jedhu ni jiru. Wixinichi kan jedhu afaan afran tokko Oromiffan jedhu Amaariffan jedhu waan biraan jedhu. Roodmaappichi kan jedhu ijoolleen yeroo baratan afaan dhaloota isaaniitii fi afaan Ingiliffaatiin baratu jedha. Kana jechuun mee afaan Oromoottoo si fidu ijoolleen keenya afaan Oromootiin baratu Ingiliffaatiin baratu. Meeqarraa ka'anii kutaa tokkorraa.
Hamma meeqaa?
Hamma kutaa 12 hin baratu jechaadha. Adeessaaf jenna. Afaan tokko immoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jechuudha. Afaan tokko kan jedhu sun afaan Oromoo ta'uu danda'a, afaan Sumaalee ta'uu danda'a, afaan Tigiree ta'uu danda'a, afaan Amaaraa ta'uu danda'a. Afaan kana immoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha. Qormaata kutaa 8tti akka biyyaatti akka kennamutti miidiyaa irraa kan ibsamaa ture kan naan dhagahe. Inni lammaffaan immoo namni tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuunii fi afaan biyyoolessaa jedhanii akka tiisantu jira jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggora namni tokko yookiin ofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee sassaabaa wajjin deemu odoo hin taane heera walitti fidee ilaaluu qaba. Wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa. Kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata Oromoo irratti dhufuu fakkallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa. Isaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaatti.
Dooktar Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha. Dooktar Firdiisaa Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa dhaabbata qorannaa fi qo'annoo barnootaa akkasumas immoo barsiisaa kutaa barnootaatillee'dha. Sagantaan barnootaa haaraan yookaan immoo roodmaappii jedhameetiin waamamu akkamitti ilaaltu akka nam tokkootti?
Sagantaa barnootaa kan roodmaappii fi noota kaartaa jedhan kana yeruma hojiin isaa jalqabamus nagaatiin hin jalqabamne waa dhorkaadhaaf dhoskaadhaaf jalqabamne. Inni dhufe kana keessaa egaa qorannootiin dhufuu baatus wanti akka ba'eessaatti fudhatu waan lamadha. Tokko yuunivarsiitii waggaa 3 ture waggaa 4 gochuun kan kanaan dura yeroo nuti. Hoggansa irra turre dhiyeessinidha malee waan haaraas miti kuni ba'eessaa garbiraa immoo self content free promotionii waan adda addaa isa sanas sirreessina jedhaniiru hojiitti seenaniif innis sammuma tokkodha garuu har'a miti. Kanaafuu walumaa galatti kaka'insisaa ba'eessa ta'eetoo wanti isa hir'atu jira. Inni tokkoffaan sirni barnootaa jechuun dhimma heera mootummaa jechuudha. Dhimma heera mootummaa irraa abbaa sirni barnootaa heera mootummaa tokko namumti budiniin tokko ka'ee yookaan immoo qorataan tokko ministeeri tokko jijjiiruu hin danda'u jalqabuma isaa irraati yaadameetitti ka'ame malee ummanni kana na qoraddu kana yede wanti burseese abiyettin feeraa feera qabdi akkasim turre baajetuma guddaa qabatani itti deemani anumtu bukkee gaayetanin duubatti deebi'e jalqabarratti tokko sana biyya veetinaamis maaleezhiyaa dhaquuni ergaa hambiraadhaaf malee tokkoffaa dhaquun sirriin turre dhaqaniif immoo waan irraa fidatanii kana barameera jedhanii gashanin jirru ture maaliif waggaa kana nuti gorsa kenninee fudhatanii tureni kun dogoggoradha jedhaniiru waltajjiima ta'an irratti har'ammoo garuu gadi baatani lammaffaa qorannichi ka'umsas gara yaada jijjiiramamaa dhufe kanaaf kan geessisu ragaas hin qabu. Ka'umsas hin qabu qorinni mala isaaniis immoo relevansi yookaan immoo sirrummaa irratti rakkoo qaba. Hir'ina mala guddaa qaba. Sirrina hin qabu. Darbura rakkooleen qulqullinaa isaan jedhani kuni akkasumatti utuma qorannoon gaggeessin inni namni odeessu jira. Sababa maaliitiinidha jedhanii dura hin geenye. Sababni isaa sababa galtee, sababa adeemsa baruu barsiisuu, sababa kaka'umsaa fi sababa bu'aati malee. Sababa caasaa miti. Caasaa sana duruma barbaadanii itti ka'ani malee caasaa yoo gadi buusne waan mirga Oromoo kana xumnaadha malee caasaa wajjin waliin argu dhimmichi. Kanaafuu argannoon qachiinsichaas immoo caasaa wajjin waan wal arge tokko iyyuu hin jiru.
Sagantaan sirna barnootaa kuni heera mootummaallee kan dhibuu fi kan walitti bu'uunidha kan jedhudha kan isin naa kaastan.
Sirni barnootaa qaama heera mootummaati. Heera mootummaa maal jedhaa sadarkaa tokkoffaa naannootu bushaayidha. Amma saddeetitti bushaa jechuudha. Amma isaan utuu naannoon hin dammaqiin sadarkaa tokkoffaa amma jaatti gooneetu immoo giddu galeessa immoo iyyuu torbaaf saddeet gooneetu immoo isuma iyyuu afaan keessaniin barsiifachuu dandeessu jedhanii sobaan odeessu. Bara gara immoo ga'aniiti heerri mootummaa keeyyanni akkasii sadarkaa tokkoffaa malee maandeetiin qabdanii kanaaf unutu hoogganaa jedhu. Kanaaf naannoo dammaqii hin jiru. Sadarkaa tokkoffaa tokko amma saddeeti dhiisiiti maalitti dhadheemaa jiraa? Yuunivarsaal Dikileereeshinii Liingistik Raayitiin Artikil 24-25 maal jedhaa afaan tokkos waa'ee barumsaas hamma yoomis amma meeqaatti deemuu danda'a jedhee kan murteeffatu abbaa afaanichaati malee hambiraa miti. Ekspertiin tokko ka'ee waa'ee afaanii jijjiiruu hin danda'u yookaan uummaticha jijjiirrata yookaan immoo bakka uummaticha bu'ee kan jiru dhaaba siyaasaati political decisionii barbaada dhimmi kun.
Dhimma afaaniin walqabatee siniin hanqa hanqinaatitti wantoota qeeqa roadmaappii yookaan immoo sagantaa barnootaa kanarratti dhihaataatiin jiru afaan Oromoo yookaan laallu taate. Afaan Oromoo maaliin miidhaa maaliin hoo fayyada?
Heera kan inni miidhu afaan Oromoo miidhuunsaa afaan Oromoo yeroo ammaa kana afaan misooma ta'eera. Afaan aadaa, afaan seenaa, afaan dippiloomaasii, afaan saayinsii teknoolojii ta'eera. Ummanni kun misoomaadhaaf nama sadarkaa olaanaatti kan baafadha yoo eede afaan Oromoo isaantu murteessa miti. Saddeetuu nan ga'u Alishoongoo saayinsii teknoolojii afaan kootiin amma 10 nan barsiisa. Ndoomittaa fufu 12 fudhatu jechuu ture jira. Kanaaf tokkoffaa caasaa gadi buusuunsaa afaan Oromoo miidha. Lammaffaa. Afaan Oromoo amma yoonaattuu taanaan abbaa waan hin qabneef 10 irratti dhaabata ture. 10 irratti haa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamii fudhattee dhaabatti. Amma garuu 10 naashinaal egzaamiinii hin jedhu. Rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya. Kanaafuu amma 12 afaan kun barsiifadhaa maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuusaa tokko. Kanaafaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangojii hin qabnu nuyi. Kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan Oromoon naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan Oromoon afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra. Kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan Oromoo miidha. Arfaffaa akkaataatti afaan Oromoo miidhu. Ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidhaa jechuu kooti kiraashii godha. Tokkoffaa language acquisitionii fi language learningiin garaa gara language learningiin idileedha jechuun formaaliidha. Kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallaatti afaan lamaa ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisanii rakkisan malee. Language acquisitionii garuu nama dandeessi maaliif language acquisitioniin amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waanta ta'eef afaan keenya irratti rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'uu qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'uu qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffame caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waanta ta'eef. Jala dhaabachuudha. Lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummati jedha malee garee qorannaa miti. Garee dhimma dhokataa qabu miti. Kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata. Uummanni hin gaafanne. Sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waanta ta'eef qaama sirna barnootaa waanta ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati. Kanaafuu inni kun waan guddaadha. Biiroon. Mirga uummata kanaa cal jedheedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru. Uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata. Uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha. Jarri amma Road Mappii kun immoo maqaa isaas jijjiira ture. Ay ganaa isa bahiitetti laayyaallee noo jedhe dhoksanii dhoksanii ma baasanii. Inni sadaffaa afaan Oromoo amma kutaa 12 deemee jechuun akka afaan tokkotti cuquti. 12 deemee ijoolleen qorumsa fudhattee yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaas lammaffaa naannoon humna nama baratee kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha. Deemee baakfaayirii godha. Uummanni afaan kana afaan misoomaa jedhee erga jiruuti. Kanadha lammaffaa uummaticha kabajuudha. Sadaffaa immoo iyyuu deklareeshinii liqistikiraayitii addunyaa kabajuudha.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee ibsarratti kennee biiroon barnootaa naannoo Oromiyaallee gaafii deebilee garaagaraa taasisaatiin hin ture. Deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu?
Pireezidentiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Shimallis godhani baay'een ajaa'ibsi maddatti nan jaalladha nan dinqisiifadha. Garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pireezidentiin baasani ba'eessa ta'etu jiru waan hin hubanne qabu. Waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru. Maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan bal'u jedhu. Miitika seeratu isaan dirqisiisa. Gaafa mandeetiin isaanii 8 inni ture gara 6 gadi jigsamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo keessirraa mudatanii ishilansi barsiifatta afaan keemma 8 barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru. Isa sana erga jigsanii maaliin jala dhaabata? Isuma seera mootummaa irra taa'eeyyuu yeroo tokko tokko fedhanii godhu. Kanaafuu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsani sun xuruu ta'eetoo kana hin hubanne. Sadarkaa tokkoffaa amma 6 dhaabata yoo jedhani nuti maandeetii hin qabnu yoo isaan tola isaaniitiin kadhannee amma 8 barsiifanne osuma barsiifanne afaan keenya jennee lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha afaanuma ministeeraatiin maal jedhee afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa 8 sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kun fafadha. Kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti. Oromiyaan haadha biddeenaa osoo hin ta'iin haadha deessedha. Abbaadha, haadhadha, uummata Oromoof, ijoollee Oromoof. Kanaafuu isaaniin hin dhamannu nuti hanni warra federaalaa dhamanna osoo hin ta'iin warra kana dhamanna caalaatidha. Kanaafuu isaan sun qopheessee isaan kana tiraansileetii godha. Hannicha fiduufi. Kanaafuu dhimma akkasii keessa harka agarsiisiisina. Sana harka agarsiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina. Gan qulqullina barnootaa affeektii godhee caasaa osoo hin ta'iin waan biraadha wanta ta'eef Oromiyaan kana fudhachuu irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Xiinxala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa.
Beeksisa galatooma.
Korri biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamuu fi waggaa waggaan gaggeeffamu barana Faransaay keessatti gaggeeffame. Waa'ee michooma daldalaaf mata duree adda addaa irratti mari'achuusaa gabaasne turre.
Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan Pireezidaant Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin innaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa 2 kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru ilaalchisee marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu garuu Yuunaayitid Isteetsi dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun. Faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaa irratti waliigalaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaanii miidha. Qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendra Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii ennaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'ee jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Animmoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti sababiinsaas. Dolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirra jedhan. Tiraamp maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu argamuu isaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhe michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa dhibbarraa harka lamaan gad cabe. Tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 fi biliyoona 50 baasu irratti baatee onkoloolessaa qabee dilaala 100 harka 25 dabaluuf turan gara 100 harka 30 kan ol guddisan ta'uu dubbatan.
Godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadoo keessatti dhukkuba jiraattonni naannoo tiittee gurraachattiin jedhan kan bulchiisni naannoo immoo maqaa saayinsii saandii filaayi fakkaataa jedhu namoota hedduun dhukkubsatanii jiru. Dhukkuba kana kan dhukkubsatee ture keessa dargaggoo goollicha diida soraan haasofsiiseera aangootas akkasuma wal duraa duuba dhiyaata.
Iyee nuyi ni argina jaati kun jiru wadaba jiru akka namni gadi waadhi tokko booyi akkasii iyee nuyi garamte jiru nama guddaa kan jiru nu amma kana lama jaatani saddeeti hospitaali yaa kan lohee.
Warri kun namtii ittiin nyaatu moo nama dhibee wal fakkaatu moo.
Nama kun jiru nama gara tokko dhufe aanaa dirree ganda magaatoo hafee ka dhufu ganda magaatoo hayoo jennu aanaalee akka dilloo faa sagal jiru tiisee kiyee nu akka laan nama jiru jiru kun yoo armaa baay'eetti nu wal gaafannu. Nama ammata naafaa jiru kun labsiisuu laafiisina laafiisaan guddoo akka aanaa dirree isa tabbee kamtuu kaarboonaan leeyanii bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirraa godaanee itti gaggachatu. Oloo kallaa lamna ka'achi irra dhufu otoo hin taane nama yeroo roobaa siifachi godaanee rooba marratti dheedee amma aanaalee akka miyoo dilloo faa dirree gargar galetti hin jiru muluun dhufuu jiru.
Atamma tiittis nyaata faa argite.
Tiittis nyaata hin garre lafti lama gammoojjii ala ta'uu jechuudha nyaata waan nam nyaata illee kana baadiyyaa Amma hojii asiin baatirii waan ta'eef kan qabdanii fiixee jijjiga adaatti wayiitti gubbaa irraa gurmaa'iin naan akka yaa'u fakkaate gadi jijjigadha. Fiixee gachiif yoo inni lafaan bahe hin argitu yoo hin argin kaan ammoo uumas nyaata kuufatta akkasumas horii jijjiirra boqottillee wayiitti nyaata wanti kaan itti lilleessiti. Ammoo doktorii warri nu roobee ammoo inni dhufanii jiru wanti kun fiixee. Fiixeen kun inni DL jedhamee itti warri waan akka akka tolchinee jira hallimmee fayyistuun jirtii nuun jedhanii jiran.
Hospitaala kana gam Agatiin dhuftu kanatti nama armaan lubbuudhaan faan jira.
Hospitaala keessa nama firii lubbuudhaan tokko hagaree haree firii jedhanitti leenii firii oduu yaa'u jiru gaddeebi'ee argamutti dabarsanii qorichi kun yaa'anii armaan gara bitaa kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeentu ni dhibee birii dagatamtee dhibeentu ni dhibee amma biseeraatiin ka'uu jirtamullee ni jirraa qorichi fi haa Itoophiyaatti nama hojii 2000 laataamu jaajilanii fuudhaa jirjeemtiin jedhanii jiranii qorichi fi kun illee barbaaduma jirraa nuun jedhanii.
Warri armi jiru kun abii guddaan ijoollee moo nam guddaa.
Ee warri kun keessa akkasi jira. Namni dhufti keessatti argama. Ijoolleen xixiqqoon kan lama gadiillee jirti. Ijoolleen kan lamaallee gan oomishan gadiillee jirti. Namni guddaan kan oomishan shanii hagan shantamaallee jira.
Ati nam ganna gamiiti?
Ani nam gan 21.
Fayyiitee qulqullooftee?
An qulqullaa'ee fagoo fayyee tolbollee an dubbisuu jira.
Goolichi guddoo si galateeffadha.
Fayyee galatoon.
Nama ammaan kana dubbisuu jiru kun abiroo bineengee itti gaafatama biiroo fayyaa godina booranaati. Abiroo guddoo si galateeffadha. Tiiteen gurraachi lafa dhufu kunin firandiisa illee fakkaataa jedhaniiti waan hagam namirra ture maan argitan.
Uummati afaan baratee tiittaa jedhuuti malee wanni kunin saandii filaa jedhanii dhibee leeshumnaas jedhan namatti fida kanaan wal qabatee waan adirree. Ganda magaadoo keessatti wanni akkasii mul'attee jirti. Wanni mul'atu kun immoo laaf kooticha qabakaa qabdu waan akkana keessatti turti. Leeshminaasis jennee laabiraatooriin mirkanoomne haa ta'u malee immoo milikeetii inni agarsiisu milikeetum akkasiiti. Saandii filaayiin kun immoo waan akka diinnii dhibee nama waraantu dhibee buusaa namatti fiddu kaan dhibee kan namatti fiddi dhibee kun immoo milikeetaanii sun fakkaata. naagiru rukubsate wagaale hospitaal yaadalooti yaalamuu jira yaalame immoo fayyee yaalagaluu jira nulleen achi deemne uummatallee dubbifne mariisinne ulaam hooticha sunirra gar biyya diimtuutti akka godaanan waliigallee uummati godaanu jalqabee jira.
Yoomirra jalqabdanii waan kan namirratti argitan aga mana magamit dhufeetin hospitaal keessanitti akimate.
Dhibeetti dansa beekamtee ofiin akka guutuu biyyittiitti akkasii jirtuuti neglekti tiroopikaal disiiz jedhanii dhibee kan keessa kaa'aman siin jedhe leeshimaatii kunis tokko durillee immoo takkaan takkeen tokko lama jijjiiran akkasii ni mul'ata. Dhiyeenya kan immoo haaliin itti baay'ate bikkoo itti tolfaa jira. Itti tolfaa amma gara hospitaala yaabelloot namni dhufee yaalame milikeetii waan wal fakkaatuuf dhufee. Isin taane waan biraatti yaalame deebiis jira haa ta'u immoo namni walitti qabaadhaan sababa kan sababeeffatee dhuuf gar nama 52 ta'a. Namni hedduun isaa immoo fayyee galuu jira kaarrallee dhufe yaalamuu jirin jira kanaafi onni jira kana.
Dhandhelaallee jettee tiiteen kun maan fakkaate.
Kumumatti biinni jira kana middaati iddoo isiin torsuun irraati siquun furmaa tokko agoobiri raabsinee uummati hubannoo hordatee akka agoobiri sun jalirraaf. Raabsinee jirra kulleen furmaata lammeessoo sadeessoollee namni milikeessuun ofirratti argame oduu ittiin hin turinu dafee mana yaalaa deeme yaalam taasisuudha kulleen furmaata sadeessoo kanas hojjechaa jirra.
Namni tana hawwata ifaan ooma argitanii.
Namni tokkollee hospitaalatti dhaabbilee fayyaa jiranii tooma hin taane kan ni nyaatu inni guddinaan namummoo riifoor godaanachi buljirra hidditi jechuudha.
Abroob Dheengee itti gaafatamaa biiroo fayyaa godina Booranaa ta'an jechuu jira. Abbaa roob guddoo galateeffannaa.
Galateeffannaa turraatillee.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Ganjiitti investimentii oomisha warqee ji'oota 3 booda eegaluuf qophiin xumuramuun ibsameera. Carraa hojii nama 10,000 argamsiisaa jedhameera.
Piroojektiin dhaabbata biyya Ingilizii keefii jedhamuu fi Itoophiyaa gidduutti waliigalteen isaa mallatteeffame kun qorannoon isaa yoo xiqqaate waggaa 10 fudhachuu isaati kan bulchaan Godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dubbatan. Piroojektiin oomisha albuuda warqee dolaara Ameerikaa $200,000,000 to $180,000 jechuun birrii $600,000,000 to $500,000 caaluun hojjetamu kun aanaa Ganjii tulluu kaappii bakka jedhamutti kan hojjetamu jedhan obbo Eliyaas faayidaa inni hawaasa naannichaaf kennu jedhanis ibsanii jiru.
Qorannaa gaggeeffame sana keessatti carraa hojii nama baratee fi nama hin baratine gara 10,000 oliif carraa hojii kan baluudha. Qorannaa sanaan kan argamsiifame amma ammaatti qorannaa waggoottan humnaan darbaniif hojjetamaa ture keessattis taanaan qaamni baratees qaamni hin baratees naannoo sanaati. Hojii sappoortii keessaa fi yookiin eeggataatiin isa ta'u hojii humnaatiin isa ta'u hojii ogummaatiin isa ta'u manna baay'ee marameera kampaanii kanaanis daandii baadiyyaa naannoo sanatti sirree jira manni barumsaa ijaarame jira kilineekni naannoo sanatti ijaarame jira utuma qorannaa keessa jiramu gara magaalashiinitti yookiin gara isaatti yoo seename uummata kanaan tajaajila galee kan kennamaa ture ta'uusaa garreera amma immoo mootummaan federaalaa bajata addaa ramadee gara sanatti kan geessu kaarraandii aspaaltii as keessa kutee darbuurraanii miliyoona kiloomeetirii 18 danda'u naannoo sanatti baasuudhaaf ammas hawaasis kan irraa fayyadamaa ta'u kunneen sanaatiif kan oolu qoratamaa dhagaa.
Hojiin kun baatilee 3 boodanii eegalaa kan jedhan bulchaan godinichaa carraa hojii ni uuma jedhaniin namoota barataniif hin baratiin 10,000 caalan bakka kanatti qacaranii hojjechiisuudhaaf haalli mijataa uumamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoota naannoo sanaa sababa misoomaaf buqqa'an deebisanii dhaabuuf illee hojii hojjetame jedhan yeroo ibsan akkas jedhan obbo Eliyaas.
Misoomni tokko yeroo naannoo tokko jiruuf lafti sun lafa qullaatti qonnaan bulaan gara 374 kan ta'u naannoo sanarra jiraatan isaan kanaa fi kaasota misoomaa kanaatiif lafa qopheessuun yeroo ammaatti tasaabbii dhiibbachuu hin danda'ama. Aanaa dimbii ganda naannoo abbaa seenaa jedhamu irratti eegsaarree dhiibbachaa ol qophaa'eera warra hojii qonnaatiin itti uumuu barbaadanii fi beenyaan si'a lama si'a sadii keessatti deebi'ame ogeessota beekumsa olaanaa qabaniin naannoo irraa godinarraa. Aanaarraa walitti dhufaniin gaggeeffameera beenyaan kun gara miliyoonii 4 yeroo ammaatti mirkanaa'e kampaaniin sun akka kaffaluu gara sanatti darbaa jira.
Yeroo hojiin oomisha warqee kun eegalamutti geen kaampaanii Ingilizii hojicha hojjetu marsaa jalqabaan 75% yommuu ta'u kan biyyattii ammoo 25% qofaa ta'a jedhamee jira. Dhaabbatni Ingilizii albuuda warqeef kooparii jedhamu baasu keefii jedhamu kun waliigaltee albuuda baasuu tulluu kaappii kana ministeera albuudaa wajjin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 kan mallatteesse yommuu ta'u yeroo ammaa Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaatti hojjetaa jira jechuun gaazexaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Fortune jedhamu gabaasee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayilsaatiin dabarsuu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.